Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Президентський указ номер 222 паралізував працю гандльових центрів і речових ринків. Після новогодніх святів на білоруській землі настала ера лічбового телебачення. 4 студзеня у Білорусі відключили апошні аналогові телепередатчики. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Шупу. Сьогодні він сочить за міжнародними подіями.
Вітаю наших слухачів сьогодні у світі. Саудовська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном після різких заяв у Тегерану і нападу на Саудовську амбасаду у Ірані. Напад відбувся у неділю, другий день після покарання у Саудовській Аравії відомого шиїцького проповідника шейха Німра Німра і 46 представників шиїцької меншості. Усі осуджені до смерті були обвинувачені у дотичності до тероризму. Усі іранські дипломати повинні покинути Саудовську Аравію тягом 48 годин. Пазней сьогодні об розриві дипломатичних сувязів з Іраном і відкликанні своїх амбасадорів з цієї країни на протягу 2 суток заявив Бахрейн. Об зниженні узровню контакту з Іраном обвістило керівництво Об'єднаних Арабських Еміратів. Україна виходить з зони свободного гандлю з Російською Федерацією, уздимає пошліни на усі російські товари і вводить гандльове ембарго на шерег товарів, вироблених у Російській Федерації. Про гэта 3 студзеня заявіў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк, паведамляе Дэпартамент інфармацыі і камунікацыі з грамадскасцю сакратарыяту Кабінету міністра Украіны. Яценюк нагадаў, што ў сувязі з уступленнем у сілу пагаднення пра зону свабоднага гандлю паміж Еўразвязам і Украінай, Расійская Федэрацыя ўвяла гандлёвае эмбарга супраць Украіны і незаконна выйшла з зоны свабоднага гандлю. Данія сёння абвясціла аб увядзенні часовага памежнага кантролю на мяжы з Нямеччынай. Як заявіў прэм'ер-міністр краіны Ларс Лёке Расмусен, скандынаўскія краіны закрываюць свае межы, што можа мець сур'ёзныя наступствы для Даніі. Паводле яго, гэта можа прывесці да росту патоку ўцекачоў у краіну. Як адзначае агенцтва Франс-Прэс, пакуль памежны кантроль уводзіцца на 10 дзён. Аднак па заканчэнні гэтага тэрміну ён можа быць прадоўжаны. Раней сёння Швецыя пачала праверку дакументаў на мяжы з Даніі, каб прадухіліць масавы наплыў уцекачоў. Шведскі ўрад заявіў, што ўжо не ў стане спраўляцца з некантраляваным патокам мігрантаў. Эстонія, першай з постсавецкіх краінаў, узаконіла аднаполыя грамадзянскія партнёрствы. Закон пра рэгістрацыю аднаполых партнёрстваў набыў сілу 1 студзеня. Закон аб сужыхарствах, які дазваляе заключаць грамадзянскія партнёрствы як разнаполым, так і аднаполым парам, быў прыняты парламентам Эстоніі 9 кастрычніка 2014 і набыў сілу 1 студзеня сёлета. Хоць аднаполы саюз не называюць шлюбам, але зарэгістраваныя партнёры лічацца сваякамі. Разнаполыя і аднаполыя пары ў выпадку грамадзянскага партнёрства маюць роўныя правы. Пакуль не да канца акрэсленая сітуацыя з правамі і абавязкамі па крэдытах і супольнай маёмасці. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ заклікаў да правядзення саміту з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным для абмеркавання мірнай дамовы паміж 2 краінамі. Пра гэта ён заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Токіо. Абэ ад канца 2012 году, з таго часу, як ён узначалі ўрад Японіі, прыкладаў намаганні для паляпшэння адносінаў з Расіяй, аднак вайна на ўсходзе Украіны і іншыя праблемы перашкаджалі гэтаму. Вы слухали выпуск международных новинок на Белорусской службе «Радио Свобода». Наш адрес в интернете.